السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatannya. Sungguh negara ini memiliki landasan Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai rakyat dari negara ini, negara yang bertuhan, maka sebagai bentuk ketaatan kita kepada negara ini, kita mengkaji ajaran-ajaran agama kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar beriman, menjalankan tuntunan ajaran agama kita yang itu telah diatur dalam sila pertama tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Dan tema yang akan kita baca, yang akan kita bahas, keharmonisan rumah tangga, itu juga masuk dalam sila yang kedua. kemanusiaan yang adil dan beradab, rumah tangga yang adil, yang beradab, suami adil terhadap istri dan anak-anaknya, beradab, begitu pula sebaliknya istri adil dan beradab menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada suami. Maka dengan itu akan tercapai keluarga yang harmonis, yang sakinah, mawaddah warahmah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ketika negara telah mengatur sedemikian rupa demi kebaikan rakyatnya, maka sudah sepantasnya kita untuk bersyukur, kita mentaati, kita jalankan apa yang dituntut darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi juga telah menyebutkan beberapa kiat untuk mencapai keluarga yang harmonis. Dan dikarenakan karena untuk tercapai keluarga yang harmonis tersebut, tentu yang pertama dia harus menikah. Bagaimana mungkin dia hidup sendirian memiliki keluarga yang harmonis? Ya? Ya. Maka yang pertama kita bahas adalah menikah. Ikhwani wa akhwati, azami Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan pernikahan. Biasanya itu dibacakan ayat-ayatnya oleh bapak penghulu ketika menikahkan. Dalil-dalil tentang disyariatkannya nikah. Karena memang di balik pernikahan ini, perkara yang telah dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terdapat banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah kita mendapatkan pahala darinya. Karena menikah itu bukan sekedar melampiaskan syahwat, tetapi itu adalah menjalankan perintah Allah, perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan dariku. Nikah sunnah Nabi. Nabi bersabda dalam hadis yang lain, "Ya ma'syara sababi, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Fa innahu ahsanu lil farji wa aghaddu lil basari." Wahai para pemuda, masih muda Abu Ilyas, pemuda bukan muda, habis sudah bukan pemuda. Ayo, wahai para pemuda, Barang siapa dari kalian yang sudah mampu al-ba'ah, sudah mampu melampiaskan syahwatnya, maka falyatazawwaj, hendaklah menikah. Perintah dari Nabi. Perintah dari Nabi. Falyatazawwaj, fi'il mudhari', pemasukan lamul amr. Itu di antara sighatul amri dalam ilmu usul fiqih. Difahami bentuk-bentuk perintah itu banyak, di antaranya fi'il mudhari' yang pemasukan lamul amr, falyatazawwaj, menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menjaga kemaluan. Pemuda itu nafsunya menggebu-gebu. Kalau tidak disalurkan dengan cara yang halal, bisa berbahaya. Bisa terjatuh, terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh apa yang disabdakan oleh Nabi ini menjadi solusi yang sangat bagus. Falyatazawwaj, hendaklah menikah, karena itu lebih menjaga kemaluan dan lebih bisa menundukkan pandangan. Di dalam hadis yang lain bahkan ada sahabat yang sangat ketol dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai-sampai dia pun mengatakan, amma ana fa'akumun layla wa'atazilun nisa'a. Adapun saya, maka saya akan sholat malam terus menerus semalaman suntuk, dan saya akan menyingkir dari wanita, menjauhi wanita, gak mau nikah. Ketika itu didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa marahnya Nabi, mengatakan, antumul ladzi qultum kada wa kada. Kaliankah orang yang mengatakan begini dan begitu? Amma ana, adapun saya, kata Nabi, attaqum lillah wa akhsyakum lah. Saya orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Namun kata Nabi, wa atazawwajun nisaa, saya menikahi wanita. Disebutkan di sana tiga perkara. Tiga orang melakukan tiga hal, di antaranya satunya senantiasa sholat malam tidak tidur. Yang satunya berpuasa terus menerus tidak berbuka, tidak menikahi wanita. Nabi kemudian membimbing mereka, bukan begitu. Untuk menjadi orang yang paling bertakwa, enggak seperti itu caranya. Saya puasa, tapi juga saya berbuka. Saya sholat malam, tapi juga saya tidur. Dan saya menikahi wanita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang sudah bisa menikah, menikahlah wahai para pemuda. yang sudah pada menikah, antum-antum ini yang punya anak, permudah mereka kalau mau menikah. Anaknya sudah bilang, Bi, tolong dilamarkan itu fulanah binti fulan. Jangan antum kemudian tegur, tolak mentah-mentah, kamu masih kecil, baru 25 tahun ingin nikah, modal apa, dan seterusnya. Disupport, dibantu, didukung. Kurang modal, kasih modal. Antum punya anak perempuan, dilamar oleh seorang pemuda yang ganteng, yang saleh, maka jangan dipersulit. Boleh kamu nikah sama anak saya, punya modal berapa tapi? Maharnya harus sekian dan sekian. Jangan, kasih mudah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian melihat pemuda yang kalian ridai akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia. Nikahkan, termudah. Nah, itu tentang pernikahan. Kemudian setelah menjalin pernikahan agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kiat dengan satu ayat yang simpel tetapi maknanya sangat luas, yaitu apa yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Ini kuncinya. Pergauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Antum perhatikan, sudah menikah, istrinya enggak dikasih duit buat belanja. Antum ngaca, nilai itu ma'ruf apa enggak? Kok itu enggak ma'ruf? Ya jangan berharap keluarganya bakal sakinah mawaddah warahmah. Bisa-bisa antum pulang istrinya diem terus. Antum sapa pun dia enggak menyambut. Antum buka itu ke meja makan, enggak ada apa-apa. Antum jengkel, marah-marah dan seterusnya. Padahal siapa yang salah pertamanya? Engkau tidak memberi nafkah. Kemudian tiba-tiba tahu-tahu istrinya berselingkuh. Kenapa? Ternyata selama ini engkau tidak memenuhi kebutuhan biologisnya. Engkau melihat istrinya tidak memakai hijab, keluar bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya, pergaulan yang bebas, engkau biarkan. Tidak engkau awasi, tidak engkau bimbing mereka. Lihat, ketika sudah terjadi, siapa yang menyebabkan itu? Ternyata engkau yang tidak menggaulinya dengan yang ma'ruf. Harusnya engkau latih mereka, engkau bimbing mereka agar mengenakan hijab, agar tidak sembarangan bergaul. Ada batasan-batasannya. Nah, kita manusia sosial, akan tetapi ada batasan-batasannya sesuai dengan tuntunan syariat dan seterusnya. Dilihat kita sudah bergaul dengan mereka dengan cara yang ma'ruf atau belum. Dalam segala halnya, lihat sudah ma'ruf ataukah belum. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, sangat ma'ruf dalam menggauli istri-istrinya. Nabi bahkan membantu pekerjaan istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau itu menjahit pakaiannya sendiri. Padahal bisa saja dia menyuruh istrinya. Tetapi beliau melakukannya sendiri. Menunjukkan betapa mulianya akhlak beliau dalam berkeluarga. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Bagaimana dia menjadi yang terbaik terhadap keluarganya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu sebagai qawwam terhadap wanita. Dia yang memberi rizki, dia bertanggung jawab dengan pendidikannya dan seterusnya. Dengan sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah melebihkan kaum lelaki di atas kaum wanita, dan dengan sebab apa yang mereka infakkan dari harta-harta mereka kepada keluarganya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Apabila engkau menjadi pemimpin, maka hendaklah perhatikan, itu adalah amanah yang besar, amanah yang berat. Tunaikan kewajiban-kewajibannya. Amanah sebagai seorang pemimpin, keluarganya dikasih nafkah. Ini di antara perkara yang besar yang sering memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Kurang seriusnya memberikan nafkah. Padahal dalam ayat tadi menyebutkan laki-laki itu berkewajiban memberi nafkah. Disebutkan pula dalam surat Al-Baqarah 233, wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan atas para laki-laki yang dilahirkan anak untuknya oleh istri-istrinya berkewajiban untuk memberi rezeki kepada mereka istri-istri. Maksudnya memberi nafkah dan memberi pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Meskipun engkau adalah orang yang sangat dermawan, suka memberi kepada orang lain, namun ketika engkau mengabaikan keluargamu sendiri, itu keliru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda' biman ta'ulu, mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Engkau bersedekah, bersedekahlah terlebih dahulu kepada keluargamu, itu nafkah wajib. Barulah setelah itu kepada orang-orang terdekat, kepada orang lain. Apa yang engkau keluarkan, engkau berikan kepada keluargamu, itu juga bernilai pahala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlin a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlin. Dinar itu mata uang dari emas. Bahasa kitanya ya, duit yang engkau berikan di jalan Allah, fi sabilillah, dan yang engkau berikan pada raqabah, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau berikan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah yang engkau berikan kepada keluargamu. Padahal kita tahu bersedekah kepada orang lain, fakir miskin, besar pahalanya. Membebaskan budak, besar pahalanya. Di jalan Allah fisabilillah, lebih besar pahalanya. Tetapi ternyata dari semua itu yang paling besar adalah yang engkau infakkan kepada keluargamu. Kenapa? Karena itu wajib. Disebutkan dalam hadis Abu Mas'ud Al-Badri muttafaqun alaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu sadaqatun." Jika seseorang menginfakkan nafkah kepada keluarganya, yang dia berharap dengan itu pahala, maka itu dinilai sedekah. Dapat pahala. Bernilai sedekah. Oleh karenanya, orang yang mengabaikan, menyembelihkan masalah nafkah kepada keluarganya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya, kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man yaqutu, cukuplah sebagai dosa bagi seseorang ketika dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan, tidak muluk-muluk, tidak harus memberikan dengan nominal sekian dan sekian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Apa yang dia mampu beri, berikan. Dan sang istri pun nanti akan mensyukuri dari pemberian tersebut. Namun yang keliru, engkau mampu namun menyia-nyiakannya. Disebutkan bahwasanya hak istri yang bisa dia peroleh dari suaminya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisnya hasan sahih dari sahabat Amr bin Al-Ahwas Al-Dusani, ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ketahuilah hak mereka para istri yang harus kalian tunaikan adalah kalian berbuat ihsan kepada mereka dalam hal pakaian, dalam hal makanan. Berikan pakaian yang bagus, makanan yang bagus. Jangan dipilih-pilih. Engkau makannya enak, pakaiannya bagus, indah, istrinya asal. Ingat keluarga, ingat istri, ingat anak. Dalam hadis yang lain, an tut'imaha idza ta'amta wa an taksuha idza kasaita. Engkau memberi makan dia jika engkau makan, memberi pakaian dia jika engkau berpakaian. Wala tadribil wajha, jangan engkau pukul wajahnya. Meskipun memukul istri dalam keadaan tertentu untuk mentakdir dia, boleh. Darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak membuatnya cacat, tidak sakit. Tapi jangan wajahnya. Wala tadribil wajha, wala tuqabbih, jangan engkau hina dia. Betapapun itu adalah istrimu, jangan engkau panggil, ya khabithah, wahai si jelek. Apapun itu adalah istrimu, jangan engkau hinakan dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhara. Jangan seorang mukmin laki-laki membenci mukmin perempuan, suami membenci istrinya. Jika dia benci untuk suatu perangai, maka sungguh dia ridha dengan perangai-perangai yang lain. Istrimu bukanlah bidadari yang sempurna dari kekurangan-kekurangan. Pasti ada kekurangannya. Maka jangan engkau cuma melihat kekurangannya, tutup dengan yang lainnya itu engkau ridai, engkau butuh kepada dia. Nah, dalam ayat fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, bisa jadi engkau membenci
dari istrimu itu sesuatu. Tetapi Allah jadikan di balik itu kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Jangan dibenci, disayangi sebagaimana sebelum engkau menikahinya, betapa engkau sayang kepadanya. Engkau panggil dia, wahai bidadariku, wahai sayangku. Engkau sangat mencintainya. Dia makan, lagi makan nih, berdua sama antum. Antum temeni, makannya gak mau sendiri-sendiri. Makan ayo, diajak makan bareng. Disuapin. Nah, terbayang sudah antum senyum-senyum. Nah, disuapin. Ada yang jatuh sedikit. Gak sampai ke tanah ini. Cuma kesini nih, apa ini? Janggut. Satu nasi, satu guti. Nah, satu guti jatuh kesini. Antum langsung kelap ini pakai tisu. Betapa romantisnya. Di awal-awal. Coba antum perhatikan itu, antum praktekkan terus. Istri antum gak akan marah-marah, harmonis terus. Marah sedikit antum gitu kan, luluh lagi. Begitu. Jangan kemudian di awal-awal begitu, semakin hari mulai. Kenapa? Istriku keringetnya bau. Di awal-awal kan ya saling jaga gengsi. Baru sedikit langsung kasih deodoran, Rexona lah, pakai minyak wangi. Awal-awal belum ketahuan. Lama-lama mulai ini sudah. Bau keringet lah, awut-awutan lah, dan seterusnya. Sebagaimana antum juga begitu. Di awal-awal mau kentut saja ditahan. Menjauh dulu pura-pura, saya mau kesana dulu, padahal kesana mau buang angin. Dijaga, begitu sudah menikah, tidur bareng, luar itu bomnya. Bahkan sengaja bisa jadi dihadapkan ke dia. Itu yang membuat kemudian artinya muncul kemudian setelah itu perkara-perkara yang nanti gak disukai. Maklumi, istrimu bukan bidadari, suamimu juga bukan malaikat. Pasti punya banyak kekurangan. Saling memaklumi. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, Allah jadikan padanya kebaikan-kebaikan yang banyak. Nyatanya, setelah itu saking emosinya antum luapan, alah, pisah baru satu minggu sudah mulai galau. Pusing. Kita duduk-duduk ngobrol, gak nyambung kenapa. Pikirannya entah kemana, habis bercerai, padahal masih cinta. Ngomong masih cinta kemarin diejek-ejek, dihina, disakiti. Jangan. Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Dengannya bisa melahirkan anakmu, dengannya engkau bisa melampiaskan syahwatmu, bisa mencucaikan bajumu. Sang istri pun demikian, ada yang mencarikan nafkah, pergi-pergi, ada supirnya. Karena wanita butuh, ya ada sebagian wanita yang mahir di jalan. Tapi kadang-kadang juga kita jumpai sennya ke kanan, menggoknya ke kiri. Lain suaminya. Butuh. Banyak kebaikan-kebaikan badannya. Nah, kembali ke hadis. Muawiyah, wala tuqabbih, jangan engkau hinakan dia. Wala tahjur illa fil baiti, jangan engkau hajar dia kecuali di rumah. Perhatikan betapa Islam mengatur adab yang sangat mulia. Jangan engkau hajar, tentu ada sebabnya yang menuntut engkau untuk menghajar. Oh, meskipun begitu, sudah sangat jengkelnya ini, jangan dihajar kecuali di rumah saja. Di luar, biasa-biasa saja, masih kelihatan harmonis. ngobrol seolah-olah tidak ada masalah rumah tangga. Di rumah silahkan, jangan kau hajar kecuali di rumah saja. Tujuan daripada hajar adalah untuk mengajari istrimu, bukan untuk merendahkan dia, membinasakan dia, bukan. Dalam rangka apa? Agar istrimu sadar bahwa yang tadi kamu lakukan itu tidak disukai oleh suamimu. Tentunya sebelum itu nasihati terlebih dahulu. Nasihati istri-istrimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadisnya muttafaqun alaihi, istausu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min bila'in wa inna a'wada shay'in fid bila'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khairan. Berwasiatlah, nasihatilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Bagaimana disebutkan dalam ayat, manusia pertama diciptakan adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Kemudian diciptakan darinya, dari tulang rusuknya, istrinya, Hawa. Kemudian dari keduanya, dikembangbiakan dengan keturunan-keturunan yang banyak, laki-laki maupun perempuan. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok itu bagian atasnya. Jika engkau paksakan untuk meluruskan, maka akan patah. Makanya
untuk menjadi sengaja kalau kau paksakan, maka orang tak akan patah. Astaga, sudah bisa dilayani.
Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa'iduhunna, nasihati mereka. Wahjuruhunna fil madaji'. Kalau nasihat-nasihat itu enggak mempan, maka pisah ranjang. Wahjuruhunna fil madaji'. Tinggalkan dalam ranjangnya, pisah. Dia tidur di sana, antum tidur di sini. Istri yang baik, yang salihah, yang biasa antum manjakan dia, kasih sayangi dia, ketika antum pisah ranjang, itu sudah sangat mengena dalam hati. Apa ini? Kok tiba-tiba suami gak mau tidur bareng? Itu sudah merupakan suatu teguran, dia akan merasa. Lain halnya kalau sudah biasa antum pakal pukul, sudah kebal. Jangankan cuma bisa ranjang, antum pukul lagi juga dia megel-megel begini. Tidak peduli. Antum ngomong dari sini, mending masih masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Antum ngomong, tidak didengerin sama sekali. Dicuekin. Tapi kalau antum sesuai tuntunan syariat, bergauli mereka dengan baik. Ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak engkau sukai, engkau nasihati ternyata belum mempan, pisah ranjang akan merasa. Pisah ranjang juga enggak sadar juga, wadribuhunna, boleh pukul. Disebutkan dalam hadis tadi, darban ghairu mubarrih. Jangan mukulnya itu penuh dengan emosi, bagaikan mukulin maling. Pacat setelah itu antum pusing sendiri, harus dibawa ke rumah sakit berobat, patah tulang, patah ini itu. Mengharap kebaikan malah tambah pusing. Jangan pula pukul wajahnya. Wajah itu patokan kecantikan. Kalau nanti cacat wajahnya, antum semakin lama jadi semakin benci. Pukul anggota yang lain tanpa menyakitkan, tanpa membuatnya cacat. Nah, difahami dari ayat itu juga berarti suami istri itu tidurnya bareng ya? Iya. Ya, mohon maaf ya, bukan kita bermaksud dalam hal porno, bukan. Tetapi menerangkan syariat bareng. Sehingga dengan itu bisa mengamalkan ayat ini nanti kalau ada sesuatu bisa pisah ranjang sebagai bentuk nasihat. Kalau antum tidurnya sudah biasa terpisah, mengamalkan ayat ini gimana? Nasihatnya enggak mempan, pisah ranjang, tiap hari udah pisah. Tapi nanti banyak anak, Ustaz. Enggak masalah. Kok sudah tertanam di benak hampir setiap insan, katanya anak membawa rezeki. Orang-orang bilang begitu. Lahir anak, tetangganya datang menjenguk, bawa sesuatu, bawa amplop dan yang lainnya. Yang ini datang lagi. Nggak usah khawatir. Nabi sendiri mengatakan, tazawwajul waludal waduda, fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahi wanita yang dia itu al-walud, subur, bisa melahirkan banyak anak. Al-wadud, yang penyayang, karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya umat dengan kalian ini. Nanti datang di Yaumul Mahsyar, terlihat Nabi tidak ada bersamanya seorang pengikut pun. Muncul lagi, terlihat Nabi bersamanya ada 1-2 orang pengikut. Muncul lagi lebih banyak, hingga kemudian Nabi melihat sekerumunan hitam-hitam yang sangat banyak, hingga beliau menyangka itu adalah kaumnya. Ternyata bukan, itu kaumnya Musa. Muncul lagi setelahnya, lebih banyak lagi. Ternyata itu adalah umatnya Nabi. Nabi bangga dengan banyaknya umat ini. Kapan menjadi bangga? Kapan menjadi tercapai itu banyak umatnya? Ketika keluarga itu memiliki banyak generasi-generasi muslim. Nah, itu beberapa kiat agar tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang dari tadi kita arahkannya ke laki-laki. Kemudian perempuan sekarang gantian, biar adil, enggak cuma laki-laki tok yang dibahas, perempuan juga. Perempuan dalam berkeluarga, sebagiannya sudah kita singgung tadi, bahwa yang menjadi pemimpin rumah tangga itu laki-laki, suami. Makanya tertulis dalam catatan sipil itu, dalam kartu keluarga, kepala keluarganya bapaknya, suaminya, baru setelahnya anggotanya, istri, anak-anak, dan yang lainnya. Jika engkau itu sudah tahu bahwa pemimpinnya adalah suami, maka taatilah pemimpinnya. Kalau sudah terbiasa dalam lingkup kecil, dalam sebuah rumah, anggotanya taat kepada pemimpinnya, kepada suami. Kemudian lebih meluas lagi, dalam tingkat RT, ada ketua RT-nya, masing-masing warga itu taat kepada RT-nya. Dari RT naik lagi, hingga terciptalah dalam satu negara itu rakyatnya orang-orang yang taat kepada penguasanya. Akan damai, aman, sentosa. Meskipun kadang namanya pemimpin itu memiliki kekurangan, ya wajar. Namanya manusia, bukan makhluk yang sempurna. Tapi kalau kita bisa memaklumi kekurangan tersebut, dengan kita tetap taat, tidak mengapa kita menasehati, wahai suamiku, kayaknya apa yang kau putuskan ini kurang pas. Dengan adab, dengan sopan, harmonis. Jangan kemudian dalam berkeluarga suaminya bagaikan ayam yang ketakutan begini. Istrinya lebih karang. Sedikit-sedikit suaminya pingin ini, pingin itu, istrinya cuma melirik tok begini, melotot, suaminya langsung keder. Tidak berani. Hormati suamimu, wahai para istri. Naam. Istausu bin nisa'i khairan. Berilah wasiat kepada istri-istri itu dengan yang baik. Menunjukkan suami itu pemimpinnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Suami pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin. Dan setiap kalian, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang suami menjadi pemimpin atas anggota keluarganya, istri, anak, dan orang lain yang ada di situ. Istri menjadi pemimpin bertanggung jawab atas rumah suami dan anak-anaknya. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang maha hikmah, maha bijaksana, maha mengetahui. Dengan menjadikan suami sebagai pemimpin tentu, itu banyak hikmahnya. Meskipun tidak dipungkiri kadang seorang wanita memiliki ide-ide yang lebih cemerlang dibandingkan suaminya. Tapi itu tidak merubah kodratnya sebagai bawahan. Suaminya tetap pemimpinnya, boleh bagi dia memberikan usulan-usulan tadi, nasihat-nasihat tadi kepada suaminya dengan cara yang sopan. Karena secara umum laki-laki itu di atas kaum wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ma ra'aitu
orang yang kurang akal dan ajarannya, tetapi lebih bisa menggoyahkan
dibandingkan kalian wahai para wanita. Syahidnya dalam hadis tersebut, Nabi mengatakan kaum wanita itu kurang akal dan agamanya. Dijelaskan dalam hadis, kurang agamanya bagaimana itu? Bukankah ketika kalian haid, kalian tidak puasa, tidak pula salat, maka itulah kekurangan agama kalian. Karena enggak mungkin sama laki-laki salatnya pun, kemudian wanita di beberapa hari tertentu dia enggak salat. Mau dibikin sama pahalanya? Ini mengerjakan, ini enggak mengerjakan? Ya enggak, beda. Balasan sesuai dengan amalannya. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaksian wanita itu setengah daripada kesaksian laki-laki? Maka itulah kekurangan dalam hal akalnya. Nah, laki-laki sebagai pemimpin, wanita berkewajiban mentaati suaminya. Kemudian termasuk juga hal yang harus diperhatikan oleh wanita, dan ini sering terjadi. Apa itu? Menolak suaminya untuk ke ranjang. Lagi-lagi, mohon maaf, bukan masalah pornonya yang kita bahas. Ini masalah ilmu. Agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, yaitu hadis Abu Hurairah muttafaqun alaihi. Hadisnya jelas sahih. Riwayat Bukhari Muslim. Idza da'a rajulun ra'atahu ila firasyih falam ta'tihi fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha. Jika laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu kemudian istrinya tidak mau, dia enggan memenuhi ajakan suaminya, lalu suaminya pun murka, kecewa, marah, maka sang istri dilaknat malaikat hingga subuh. Dilaknat bukan perkara remeh, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang melaknat malaikat, makhluk yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai para wanita, seberapapun lelahnya engkau, jika suaminya mengajak, penuhi. Kalau memang enggak sanggup, maka sampaikan udzur kepada suaminya. Dan sebagai suami tentunya dituntut untuk memaklumi. Ketika istrinya memiliki uzur-uzur, memiliki alasan, dimaklumi, difahami, kasih pengertian. Jangan mentang-mentang ada hadis seperti ini kemudian dimanfaatkan. Setiap kali minta, bacakan hadis ini, mengancam istrinya, jangan. Nah, dan memang wanita itu diciptakan fisiknya lebih lemah dibandingkan kaum lelaki. Oleh karena itu, di dalam Islam diperbolehkan untuk suami menikah lebih dari 1, 2, 3, atau 4 dengan ketentuan-ketentuan yang ada, bukan asal. Dan tidak sebaliknya, wanita yang suaminya lebih dari 1, enggak. Kalau laki-laki boleh dengan ketentuan. Kenapa? Karena syariat ini dibangun di atas hikmah. Tahu kalau wanita itu lemah, akan kesulitan untuk melayani suaminya. Sehingga Allah izinkan, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Silahkan nikahi 2, 3, atau 4. Namun jika engkau khawatir tidak bisa berlaku adil, cukup 1 saja. Atau dari budak-budak yang kalian miliki. Nah, dalam ayat sudah disebutkan diantaranya harus adil. Jangan mentang-mentang bisa menikah 2 kali. Ini istri tua, istri muda lebih cantik. Istri tuanya diabaikan. Ada ketentuan-ketentuannya. Antum harus adil. Kemudian juga dikarenakan kita itu hidup di Indonesia, punya pemerintah, pemerintah punya aturan-aturan, maka taati. Tidak boleh antum serampangan, kan sudah diizinkan dalam Islam. Harus sesuai pula dengan peraturan-peraturan negara. Sebagai wujud ketaatan kepada penguasa, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Allahu Ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini beberapa yang bisa kita sampaikan. Insyaallah akan dilanjut ba'dal asr biiznillahi ta'ala. Sementara kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.